Luisteraars, ons praat vanmiddag weer vir die tweede keer met Dr. Johan Ferreira, voorligtingssielkundige, en hy is verbonde aan Mosaïek gemeente daar in Pretoria, betrokke ook by die ontwikkeling van werkwinkels en opleiding, en hulle is tans baie bedrywig om die nuwe ontwikkeling aanlyn te kry, en alles so ook dan reg te kry vir die ja, nuwe normaal. En dan is hy ook deeltyds in die privaat praktyk. Middag, Johan.
Middag.
Johan, is lekker om weer met jou te praat en nou voor 'n bietjie van jou kennis gebruik maak. En is, ek hoor, jy is sommer 'n man wat flink is met die woorde. Ons leef in 'n tyd van wat dit absoluut oordonder word deur nuus van die virus. En dit is amper asof daar aan die een kant een gelatenheid is, en aan die ander kant is daar een fobie, een beangstigheid, want allemaal tree anders erop, alhoewel baie mense maak asof het niks is nie. Hoe gaan ons hier uitkom, Johan? Gaan ons hier uitkom met een klomp depressieve mense? Gaan ons hier uitkom met terneergedrukte mense? Gaan ons uitkom met mense met visie?
Ja, kyk Willem, ek dink dit, dit gaan nou maar afhang van individu tot individu. Ek dink een van die groot uitdagings wat ons op die oomblik het, is dat ons lank reeds nie meer na inligting hoef te gaan soek nie, en dat inligting eindelijk maar net vry vloei na ons toe. So of dit nou op die radio is, en of dit op televisie is, en of dit op sociale media is, ons allemaal word oorweldig deur hierdie geweldige fokus wat daar geplaas word op die pandemie wat op die oomblik aan die gang is, en dit is hier sekerlik reg so. Dit is definitief nuuswaardig, en dit raak ons allemaal, so ek dink ons moet allemaal ingelig wees, maar ek dink definitief ons moet een filter probeer opsit, om te bepaal dat dit nie al inligting is wat na ons toe vloei nie. Wat dan kan gebeur is dat hierdie pandemie wat nou eindelijk ons jy weet, die realiteit van ons lewe gekaap het, dit kan uiteindelik ook jou gedagtes begin kaap. So, jy dink uiteindelik aan niks meer anders nie, niks is meer vir jou lekker nie, jy voel oorweldig, en in die tussentijd gaan daar een groot deel van ons lewe eindelijk relatief normaal aan. Ons staan nog steeds in die oggend op, ons moet nog steeds iets eet, ons moet nog steeds 'n bietjie oefening inkry. So ek wil regtig jy weet, mense probeer bemoedig deur te sê, dat dit nie die enigste ding is wat in die wêreld tans aangaan nie. Dit is hier sekerlik die grootste ding. En ons moet 'n deel van ons aandag daarop sit. Maar ons moet nie net daarna luister nie, en ons moet ook intentioneel onsself besig hou met dinge wat vir ons lekker is, en dinge wat vir ons goed is, wat tot ons beskikking is op die oomblik. So om nie net eksklusief te fokus op die negativiteit van wat in die wêreld aangaan nie, en dan om ook baie versigtig te wees, jy weet, na watter bronne van inligting ons luister, dat ons nie net na enige iets wat na ons toe kom, dit net sal absorbeer en sal aanneem dat dit die waarheid is, en dat ons toch ook oordeelkundig sal wees, jy weet, na watter inligting ons luister, en jy weet, om te bepaal dat ons daarom nou, jy weet, na die waarheid luister, en nie net iemand se opinie nie.
So, jy het laas week een interessante ding gesê, ons is in hierdie grendelstaat in sonder ons toestemming, en nou sê jy eindelijk, ons moet nie toelaat dat ons oordonder word met informatie sonder ons toestemming nie. Ons moet dit blokkeer, ons moet dit filter, ons moet dit sif.
Ja, het is baie belangrik dat ons oordeelkundig sal wees met hoeveel inligting na ons toekom en wat die kwaliteit van die inligting is. So op hierdie stadium het ek besluit, ek gaan een betroubare bron van inligting gaan ek my aandag en tyd aan bestee. Een, slegs een. Dit is 'n ingeligte joernalis wie se opinie ek vertrou en wat 'n goeie reputasie het, en ek luister en lees dit wat sy skryf en wat niemand anders skryf. Want anders gaan ek totaal oorweldig word. Jy weet, as ek in detail moet weet wat in die res van die wêreld aangaan, dan gaan dit my oorweldig. So ek wil 'n breë algemene inligting hê oor wat daar ver aangaan en dan meer detail kennis hê van wat hier by ons aangaan en dan natuurlik meer detail kennis hê van hier waar ek dan ook leef. Sodat ek my energie en my aandag ook kan spandeer aan dit wat positief is en dit wat goed is in my lewe. Ek dink ons as gelowiges kan hierdie tyd geweldig positief aanwend om in tye van krisis uiteindelik nader by ons kennis en ons verhouding met God uit te kom. Want ek dink dit daag baie gelowiges uit in terme van hulle persepsie van wie God is. Hoekom gebeur slegte goed? Waar is God in hierdie tyd? Jy weet, dit tas ons emosionele belewenis aan in ons verhouding met God. Jy weet, dit kan ons moedeloos maak, dit kan ons laat twyfel, dit kan ons enige plek waar daar dalk moontlike 'n tekort of 'n kraak reeds in jou spiritualiteit is. In tye van krisis word dit vir ons verhelder en dan moet ons tyd daaraan spandeer. Jy weet, dit is nou maar soos 'n kraak in 'n muur. Jy moet hom dalk maar ook kap en kyk wat daar aangaan. En dan tyd spandeer om uit te vind maar waar staan ek persoonlik in my verhouding met God in hierdie tyd.
So, miskien wil ek dit nou sê daar's kategorieë wat ek hoor. Party van ons sien beleef dalk dat daar krake, twyfel, angs is in my verhouding, of wat uitkom dan, omdat ek nie 'n goeie verhouding, of 'n vaste verhouding met die Here het nie. Sulke mense moet anders ter optree, as wat die wat weet wat hulle het, wil doen, tevrede is, gefokus het. Is dit 'n tyd van verskillende, soos die normale lewe, nie waar nie, die een gaan hospitaal toe, die ander een gaan werk toe, die een gaan, so in ons godsdienstige religieuse lewe ook so.
Ja, jy weet, ons is in verskillende seisoene van ons lewe byvoorbeeld, in terme van ons ouderdom, maar ons ook in verskillende seisoene in terme van ons volwassenheid en ons verhouding met God. En dan dink ek het dit, jy weet, definitief te doen met waar ons tans leef. So om hierdie tyd effektief te gebruik om dalk meer stil te raak, om dalk meer tyd te spandeer in die woord, weet, om vir jouself te verhelder wat dit is wat ek uit hierdie tyd uit moet wys word, waar moet ek ontwikkel, wat is dalk vir my 'n groei uitdaging, want ons wil nie net vasval in 'n toestand van oorweldig voel nie. Ons wil uiteindelik by 'n plek kom waar ons iets hieruit geleer het as individu. Nou, jy weet, as 'n bevolking, as 'n wêreldbevolking, dink ek definitief ons het almal iets te leer uit hierdie situasie uit. Ons gaan namseer sekerlik 'n paar aanpassings moet maak oor hoe ons met die aarde omgaan. Maar dan as individu, jy weet, hoe leef ek? Wat is dit wat ek doen wat my lewe dalk meer funksioneel kan maak, wat my lewe dalk meer betekenisvol kan maak, né? Ek kom dalk agter dat dit vir my glad nie lekker is om soeke lang ure te werk nie en dat ek eintlik 'n groot deel van my lewe op uitmis. Omdat ek nou eintlik gedwing word om meer tyd by die huis te spandeer. So elke individu gaan 'n ander bewussyn hê en 'n ander groei ervaring hê. Maar ek sal tog so graag mense wil aanmoedig om ook na dit wat positief is om daarna te gaan soek. As jy dit nie dadelik kan vind nie, omdat jy dalk oorweldig voel, gaan sit net en maak dalk 'n lys van dit in jou lewe wat vir jou goed is. Dit waarvoor jy dankbaar is. Dit werk gewoonlik baie goed, want dit verander, jy weet, dit verander ons emosies onmiddellik. So as jy op jou donkerste tyd is en dit gaan met jou die moeilikste. En daar is realiteitsuitdagings, nê? Daar's mense wat reeds hulle werk verloor het. Daar's mense wat reeds nie meer kos het nie. Daai is realiteitsuitdagings wat vir ons diep kan oorweldig. Maar om dan ook in daai tyd daaraan te dink, maar waarvoor is ek dankbaar? en om aan daardie hoop vas te hou, vooral vir ons as gelowiges. Ons kan nie die lewe aandurf sonder hoop nie, definitief nie.
Maar dit is ook seker belangrik dat ek my nie met my buurman of my selfs my eggenoot of my kinders of iemand anders ter vergelyk nie, nê? Want hy gaan dalk goed aan of hy het nog sy werk of hy lyk geestelik so gesond of hy kan uitreik en vir behoeftiges iets doen en ek wil net nader kom na die Here toe of ek voel weg van die Here of is dit nie partykeer 'n siekte van ons dat ons ek wil nie sê siekte nie 'n neiging in ons kompetisie lewe dat ons met ander wil vergelyk nie.
Ja, ek noem dit sommer die vloek van vergelyking, joh. As ons onsself met ander mense vergelyk, dan gaan ons altyd iemand kan vind wat ons dink dit mee beter gaan, en dan voel ons minder waardig, of ons kan altyd iemand vind met, wie weet wat ons dink ons is beter as, dan voel ons meer waardig. So ek probeer om mense aan te moedig om weg te bly van vergelyking af. Moenie kyk wat ander mense doen nie. As jy wil kyk omdat dit jou gaan inspireer, dan denk ek is dit positief. Maar as jy nou gaan kyk omdat jy nou mismoedig gaan raak, of omdat jy jaloers gaan raak, of omdat jy afgunstig gaan wees, of omdat jy gaan voel, jy weet die Here het jou nie lief nie, dan is dit 'n baie negatiewe ervaring. So, om eerder op 'n individuele manier na die inhoud van jou lewe te kyk en te sê, huidiglik het God hierdie voor my deurgesit. Hierdie is wat ek het om mee te werk. So as jy baie het om mee te werk, omdat God jou in 'n seisoen van moontlik groot seën gesit het. Asseblief, doen baie, gee baie. Beleef dit positief. Jy weet, doen dit vir die koninkryk, moet dit nie vir jou ego doen nie. As God jou in 'n seisoen gesit het waar jy dalk baie meer moet fokus op dit wat jy intern moet doen, omdat jy nie iets het om aan die buitekant te doen nie, gebruik dan ook daardie tyd om persoonlik te probeer groei en om te vind maar wat is dit wat ek as 'n groei ervaring kan beleef?
Is dit reg om te sê ek kan my met Christus se lewe op die aarde vergelyk, waar hy min gehad het om werklik te deel in die sin van finansiëel of ja. Maar hy anders uitputtelike bronne van inspirasie en van aanmoediging en van bemoediging gehad.
Natuurlik, kyk, ons leef in 'n tyd waar mense diep fisiese behoeftes het. Mense het nie kos nie, mense het nie geld nie, mense het nie plek om te bly nie. Ek verstaan dat ons op 'n baie betekenisvolle manier ook daar moet aandag gee. Maar nie almal het noodwendig fisiese behoeftes in hierdie tyd nie. Daar is ook 'n hele groep mense wat diep geestelike behoeftes en die emosionele behoeftes het. En natuurlik kan ons na hulle toe uitreik, op 'n emosioneel geestelike manier, om ook aan hulle behoeftes te voldoen. Mense wat met diep vertwyfeling leef. Weet, in die afgelope week, as ek na die gesprekke kyk wat ek met my pasiënte gehad het, is seer sekerlik een van die ding wat die meeste opkom, huidiglik, is 'n diep vertwyfeling oor die betekenis van die lewe. Dit wat ons gedinke die lewe gaan oor. Nee, die najaag van status, die najaag van kennis, die najaag van geld, jy weet, daar's 'n groot klomp goed wat nou uitgedaag word. En skielik laat dit ons voel dat ek moontlik nie die lewe reg doen nie. Dat ek dalk nie in 2020 met die regte doelwitte leef nie. So dit lei tot diep vertwyfeling. Nou dit het baie min te doen met hoeveel geld jy het en of jy kos het om te eet. Dit het te doen met hoe jy leef. So as ons mense kan bystaan, jy weet, in daardie tyd kan dit eintlik na 'n baie positiewe groei ervaring toe lei. Sodat wanneer hierdie ding verby is, want kyk, ons weet nie wanneer dit verby gaan wees nie, maar ons weet dit gaan verby wees. Op 'n stadium gaan daar 'n medikasie wees wat gaan verhoed dat mense sterf of dat mense siek bly. Dit is so, ons weet nie hoe lank dit gaan vat nie. Ons weet dat op 'n stadium sal dit verby wees. My vraag is nou net, wat doen ons wanneer hierdie ding verby is? Gaan ons dan nou net terug na dit toe dit was? Ek hoop nie ons gaan dit doen nie. Ek hoop regtig nie ons gaan dit doen nie, want dan het ons regtig niks geleer uit hierdie ervaring uit nie. ek hoop dat 'n groot deel van funksionaliteit sal terugkom. Dat ons almal sal terug kan gaan werk toe. Dat ons almal weer net finansieel meer stabiel kan wees. Dat ons almal weer 'n vermoë het om ons kinders te kan skool toe stuur. En dat dit wat goed en positief is in die lewe kan terugkeer. Maar aarde, daar was dan 'n groot klomp negatiewe gedrag wat wêreldwyd geopenbaar is, wat regtig aangespreek moet word.
Johan, jy is 'n voorligting sielkundige, en ek weet jy doen in elk geval al die sielkunde wat op die pad kom, maar jy spesialiseer so bietjie daarin, en dit klink vir my so half of jy goeie raad kan gee, of 'n goeie stuk wysheid daar kan gee vir jonger luisteraars, wat in 'n tyd sit van, joh, ek gaan dalk 'n jaar verloor, want jy weet, ons allemaal verloor 'n jaar of 'n maand, maar hulle verloor soos is letterlik 12 maande, van miskien akademiese jaar, of van graadvang, of so iets.
Ja.
Is dit, daai jaar verloor hulle vir hulle lewe?
O, aarde nie, nee, ek het nou die gesprek met my seun gehad, hy is ook nou by die huis, en hy voel nou hy verloor 'n akademiese jaar op universiteit, maar toe verduidelik ek nou vir hom, weet jy, as mens 20 jaar oud is, dan is 1 jaar 1/20ste van jou lewe.
Hmm.
As jy 50 is, dan is 1 jaar 1/50ste van jou lewe. Dis hoekom het vir ons voel of die tyd vinniger verbygaan. Jy weet, hoe ouer ons word, hoe korter word 'n jaar eintlik in ons lewe in perspektief met die res van ons lewe. So 1 jaar in die groter prentjie is werklik nie iets wat ons nou moet pootjie en wat ons moet voel ons lewe het nou tot 'n einde gekom en hierdie ding was nou op my gerig nie. Nee wat, 1 jaar in ons lewe is nie 'n lang tyd nie. Ons moet ook nou maar aanvaar dat hierdie ding gebeur het. Ek dink is goed dat dit met ons allemaal gebeur het, so ons kan daarom nou nie sê ek is die uitsondering nie. Maar vir jong mense wil ek net sê, weet jy, jy kan hierdie jaar baie positief gebruik, baie min mense kry die kans om op 'n sabbatical te gaan vir 'n jaar, waar jy eintlik tyd het om diep intrasigiese werk te doen, waar jy tyd het om te mediteer, waar jy tyd het om in die woord te sit en jy weet jou verhouding met God te verhelder vir jouself. So om werklik te fokus op dit wat jy positief hieruit kan doen. Vra jouself die vraag: wat word voor my vandag neergesit om te doen? Nou daai kan 'n uitdagende vraag wees as daar dalk niks voor jou neergesit word nie.
Mm-hmm.
Maar dan is dit tyd om met die niks te werk, om stil te raak, nee? Om dalk te gaan neerskryf, waar is my lewe, wat glo ek, waaroor het ek nog altyd gewonder, wat wil ek nog altyd lees. So die tyd van isolasie is 'n geweldige uitdagende tyd, dit is so, maar daar kan baie persoonlike groei ontstaan in so tyd.
So miskien kan ons sê, al is daar byna niks op jou agenda, op jou visie, op jou skerm nie, dan is dit dalk 'n goeie ding, want dan is jy soos 'n skoon bord, bladsy, wat daar op geskryf kan word, en sê, maar hier is dinge wat ek wil doen, aangeles, voorgeroepe voel, op welke wyse jy dit ook al wil sê.
Ja.
Jeder, ja, as wat jy nou gaan miskien met 'n vol geskryfte bord en sê, is al my goed, is hierdie tyd het dit dalk 'n klomp, dis wat jy sê, nee, die klomp van hierdie goed is nou uitgevee, en ons veel is om myself uit, en sê, hierdie is nou nie meer belangrik nie.
Ja, kyk, ek hoor nou, en ek sien dit in my eie lewe, ek het 'n klomp goed gehad, wat ek vir die jaar beplan het. En omtrent 70% van wat ek beplan het, gaan nou nie gebeur nie. Nie omdat ek anders besluit het nie, bloot net oor dit nie gaan gebeur nie. Dit gaan net nie gebeur nie, my grootste gedeelte van my jaarbeplanning kan ek maar weggooi. Nou is die vraag, gaan ek nou regtig in 2020 net niks bereik nie? Of gaan ek dit nou vul met iets anders? Ek moet nou iets anders vind wat ek wil doen. En die vraag wat ons by die antwoord gaan bring is, wat is tot my beskikking op die oomblik? Nee? Dis wat Christus van ons vraag. Christus vraag van ons om in die hier en die nou te leer, om te sê, wat is vandag op my tafel? Wat moet ek vandag doen? En ek denk hierdie is 'n suiveringstyd vir baie mense, omdat 'n groot klomp van die geraas is weg. Dit wat ons dink ons moet doen, en dit wat ons self onsself oplê om te doen. 'N groot deel daarvan bestaan nou net nie meer, want jy kan dit nou net nie doen nie. Jy weet, ek kan nou nie hierdie jaar my huis se dak laat regmaak nie, as ek dit nou wou laat doen. Hoekom nie? Wel, ek kan nie die ouens kry om dit hier te doen nie. Ha, okay, nou wat wil ek met daai energie doen? Wat wil ek met daai tyd doen? Wat wil ek met daai denkproses doen? So, enige van jou doelwitte wat nou uitgestel is of afgestel is, ons moet in 'n fase van rou daaroor gaan, ons moet spyt wees daaroor, maar dan moet ons onsself afvra, okay, wat gaan ek in die plek sit?
So, ek moet nie in hierdie tyd bly lê nie, en aan die ander kant sê, as ons hier uitkom, moet ons nie terugval waar ons was voor die tyd nie, want anders het hierdie tyd van transformasie, wat ons eindelijk allemaal moet transformeer na iets beters, en was dit 'n sinlose.
Ja, dan kan mens die geleentheid mis, nie? Dan kan jy nou hierdie geleentheid mis. Dan was dit nou net vir jou 'n tyd van verlies. Kijk, dit het moes met ou Viktor Frankl in die konsentrasiekamp gebeur, die ou wat The Meaning of Life geskryf het. Hy het net gesê, weet jy, hier sit ek nou, ek kan nou nergens anders wees nie, ek gaan nie een van die mense wees wat teen die elektriese heining vasthardloop en myself doodmaak nie. So wat gaan ek doen met waar ek is? Jy weet, en daar ontwikkel hy sy hele teorie oor die betekenisvolheid van die lewe. Dat ons moet leef waar ons is en met wat ons het. En as jy betekenis daarin kan vind, dan weet jy iets van die lewe wat jy nie sou geweet het as jy besig was nie. As jy nou soos 'n afkophoender rondgehardloop het, op soek na dit wat betekenisvol uitbring, versus word stil en werk met wat jy nou het, dit bring vir ons diep betekenis. Dis 'n uitdagende proses, maar dit is iets wat min mense die geleentheid kry om ooit in hulle lewe te doen.
Ek wil nou vir jou verder vra daaroor, maar ek dink onwillekeurig aan 'n Viktor Frankl, waar hy sê, leef waar jy is, en doen wat jy met wat jy het. Hy het in die haglikste omstandighede gebly, of geleef toe hy dit gesê het, en hy het bijna nie genoeg, hulle het eindelijk te min kleren gehad, en dis al wat hy gehad het, en as hy dit dan kan sê, dan kan ons dit baie meer, met baie meer sê, nie waar nie.
Definitief.
Maar ek wil dan vraag oor hierdie stilword, is stilword so moeilik as wat jy nou sê?
Jong, ek dink vir sommige mense is dit baie moeilik. Dit is soms baie moeilik vir my. Ek het dit definitief nog nie onder die knie om effektief en intentioneel gereeld stil te word nie. Ek kan maar soms baie besig aan my kop raak en dan voel ek oorweldig en ek raak negatief en ek voel die lewe werk nie uit nie en dit is ons maar wat meeste mense doen, jy weet, ons spring op die malle mele, en dan gaat ons al in die ronde, en dan skielik besef ons maar, wat doen ek hier? Ek kom ons nou afklim. Ek hoef ons nie hier in die ronde te woer, en hierdie emoties te beleef nie, en as mens dan nou afklim, dan besef jy eintlik, dit is baie lekkerder en rustiger daar waar jy nou leef. Jy hoef nie so in jou kop te leef, met allerhande plannetjies en idees, en jy weet, interne druk wat jy op jouself plaas nie, dan kom jy achter, is een groot klomp goed wat in my wereld aangaan, waar ek eindelijk een groot effect kan hê. So, om mense in hierdie tyd te bemoedig, om te sê, kyk waar is jy, en kyk waar is jou, die vaardighede wat jy tans het, waar kan jy dit toepas? En al kan jy dit net binnen jou gesin toepas, al kan jy dit net binnen jou huis toepas, al kan jy dit net daar waar jy is doen, maak vrede daarmee en sê, dit is die mandaat wat God my vandag gee. Ek kan nie vandag die wereld gaan verander nie. Ek kan vandag net hier sit en dalk my kind met haar of sy huiswerk help. Wat kan ek vandag doen? En dan doen dit en vind betekenisvolheid in daardie dag.
Dit laat my dink aan, ek dink is 'n Chinese, maar dit is 'n redenasie wat gaan, Toe ek 20 was, het ek gedink ek gaan die hele wêreld verander. Toe ek 50 was, het ek gedink ek gaan maar net so die wêreld rondom my verander. Want ek kan nie die wêreld, die hele wêreld verander nie, so ek sal maar net die kleiner kring. En toe ek so 65 is, toe besluit ek, ek gaan maar myself verander. En toe sê die ou, hy dink as hy andersom begin het, het dit andersom geëindig.
Ons wil ons maar eers buite in plaas van eers binne. Nou word die hele wêreld gedwing om binne te werk. Nee, dis 'n drijfkrag na binne. Maar omdat dit aan ons gedoen word, is ons nou opstandig daarvoor. As ons daai opstandigheid kan laat staan en sê, hierdie is wat het nou is, wat kan ek hiermee maak? Dan verander die inhoud van wat met jou gebeur.
Johan, ek het een ding gehoor vanmiddag en dit is dat stilte en stil word dalk moeiliker is as wat ek gedink het. En ek praat nou nie van stil wees soos wat die mens hoor party ouens wat minder praat soos introvert of extrovert. Ek hoor jy praat van hierdie stil word, hierdie diepe stil word voor die Here, voor jou eie omstandighede, nie waar nie.
Dit is die een waarna ek verwys.
As jy vir ons, miskien val vir die jeug, so wenk vir die week wil gee vorentoe, of wat gaan jy vir hulle sê, hierdie week, die volgende ruk, wat is die een ding wat jy dink, een goeie...
Ja, iets wat baie goed vir my werk, en ek dink dit, as mens dit in jou tienerjare of in jou twintigs kan regkry, dan sal dit vir jou tot groot voordeel wees, is om jouself baie bewustelik te vra, wat is dit wat ek vandag moet doen? Wat is vandag op my tafel? Ons moet drome hê, ons moet planne hê, definitief doelwitte, maar daai doelwitte moet altyd teruggetrek word na, maar wat moet ek vandag doen? So, as ek aan die einde van volgende week een referaat moet ingee, dan moet ek vandag met my boude op my stoel sit en ek moet werk. As ek aan die einde van die jaar een ander doelwit het, okay, wat het daai doelwit met vandag te doen? So, in hierdie tyd van afsondering, in hierdie tyd van inperking, hou aan met dieselfde proses, want ons word elke oggend wakker en ons kry 'n dag. Ons kry 'n dag uit die hand van God. Wat moet ek met vandag doen? En hou aan om die vraag te vra, totdat jy die antwoord het. Die antwoord is reg voor jou. Want as ek nie vandag winkels toe kan gaan nie, en ek kan nie vandag na die dorp langsaan toe rij nie, en ek kan, dan haal ons dit van die tafel af. Dan sê ek, wat kan ek vandag doen? Nee? Een biervrou van my het gebel en gesê, sy het 'n boom vol limoene. Toe vraag ek myself af, okay, wat kan ek vandag doen? Wel, daai dag het ek niks anders gehad om te doen, behalwe om my maskertjie op te sit, 'n mandjie limoene te gaan pluk, huis toe kom, my vrou te sê, nou moet jy maar een resep kry, ons moet nou maar een konfyt kook, stadsmense wat konfyt kook, jy kan dink die chaos wat in hierdie huis afgespeel het, maar ons het konfyt gekook, my broer, want dis wat my hande gevind het om daai dag te doen, en dit was groot pet, en dit het glads te sleg uitgekom nie, ek moet sê, maar, jy weet, om prakties te wees daar oor, moet nie net niks doen, As daar regtig iets anders is om te doen wat meer betekenisvol is as die konfytkook, doen dit. Maar as daar niks anders is nie, moenie in 'n hoekie gaan sit en jouself jammer kry nie. Vind iets om te doen en as jy sien, daar gaan iets met jou gemoed gebeur.
Johan, dankie. Dis die een ding, ek het dit nou hier geskryf, wat moet ek vandag doen? Ek het al baie stories, soos almal seker gehoor het, van mans wat geleer het, hoeveel skorrelgoed is daar, en hoeveel keer moet jy die tafel dek, en hoe groot is die matte in die huis, om te stof, en so voort. Ja. So, ek dink daar het een klomp wysheid bygekom in hierdie tyd, na verskillende ouens toe. So, het lyk my, jou vaardigheid is uitgebrei na konfytkook toe.
sal nou nie geld maak daar uit nie, maar dit was groot pret.
Dankie Johan, dit was lekker om met jou te gesels, ons hoop ons kan weer so maak, maar mag die Here se seën ook met jou wees elke dag.